за чулим рядком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальперович. Протягуємо знайоміть вас зі зборником юбіляра Янки Купали «Шляхом життя» у рамках сумісного проєкту каналу «Культура» і Державного літературного музею «Пісняра». Зараз у виконанні артиста Олега Вінярського прогучать вірші «Вийди і для землі прадідів моїх».
Янка Купала. Для землі прадідів моїх. Я тобі, земля моя, прадідів моїх, не потраплю нічого жалеть на світі. На світ цілий готов твой пригон опеті і узнести посад на могилищах твоїх. Я тебе душой рад би своей согреть и корону сплесть из солнца, зор золотых, на тебе корону узложить, каб хоть на миг заяснела ты у тяжко добытым цвете. За тебе загинуть готов я у боротьбе с крыудой той, что терпишь от людей и Бога, от чужинца и от сына своего сляпога. Буду вечной мучиться жальбе и клядьбе, и за гэта только прошу, молю тебе, не гони ты мяне от своего порога.
Янка Купала. Выйди.
Устань ты, сторонка, родная мати, годе зимового рабского сну, годе тебе уже слезно вздыхати. Выйди на поле, на сенажати, выйди споткати весну. Скинь лохманы, что долгие веки ты волочила с костры, с полыну. Выйди с-под дикой зимней опеки, что над тобою строилась деки. Выйди с-под кати весну. Вырыли стюжи вихрами снегом яму глыбоку тобе не одну, снежные наспы мело ночлегом. Глянь, сняги тають, речки йдуть бегом. Выйди с-под кати весну. С полночи север кидал тобою, як ободрану з листков галину. С заходу звери йшли чародою рвать твої груди. Вийшла живою, вийдеш з-под кати весну. Деток твоїх скрозь кривдой сляпили, мучили, гнали без часу у труну. Казак вучили, что ты у могиле, только ж близк солнца здраду осилил. Выйди с-под кати весну. Ясно, святочно у красы уберися, птушкой свободной сягни в вышину, с солнцем злучися, с зорами искрыся, песней распейся, славой окрыся. Выйди с-под кати весну. Сплетену стерняв маєш корону, хором твой небо і нивы краса, царство у чатыры дремле сторони, слуги мозольных рук мільйони. Выйди, чакає весна.
А тепер для мікрофона супрацовниця музея Марія Барткова.
У сакавіку 1913 года Янка Купала завершив вичитку коректури свого третього поетичного зборника «Шляхом життя». Коректура заховалася і зберігається у фондах Державного літературного музею Янки Купали під номером КП-356 і має авторські познаки сині-червоним редакторським алоуком. У апошні сакавіцкі тыдзень наборшчыкі ўнеслі апошнія праўкі і распачалі друк кнігі. Адбывалася гэта ў абсталяванай тэхнічнымі навінкамі свайго часу друкарні Юлія Эрліха. Менавіта з ёй заключыла дамову беларуская выдавецкая суполка «Загляне сонца і ў наша ваконца», каб рэалізаваць наватарскую дызайнерскую задумку. Упершыню ў гісторыі беларускай кнігі на вокладцы зборніка «Шляхам жыцця» змешчаны фотаздымак «Біты шлях, што ідзе ў далячынь». Мы можам выказаць дапушчэнне, што яго аўтарам, гэтак жа, як і фотапартрэта Янкі Купалы на пачатку кнігі, быў майстр новага мастацтва светлапісу Ян Булгак. Такім чынам, мы маем яшчэ адзін важны для беларускай культуры адрас у Санкт-Петербургу. Гэта дом нумар 19 па Малой Дваранскай вуліцы, дзе месцілася тыпаграфія. Усяго па крысе знойдзеце вы гэта, пры сасе, пры касе, сабрана за лета. Што-небудзь мо не так, прашу прабачэння, трудна ў рыхт, часу брак, мазаліста жменя. Такім зваротам да чытачоў, што ў другім выданні атрымаў назву «Чым хата багата», распачынаецца зборнік «Шляхам жыцця» і яго першы раздзел «Бацькаўшчыне». У яго ўвайшлі 63 вершы, вельмі разнастайныя па рытміцы і форме, але з'яднаныя празрыстай шчырасцю пачуццяў. Многія з іх напісаны ад першай асобы, і гэта пераўтварае чытача ў суразмоўцу паэта. Два вершы з раздзела «Бацькаўшчыне» сёння прапануем вашай увазе, шаноўныя радыёслухачы. Сакавік – час, калі ў чаканні звеставання дабравешчання гукалі вясну, што несла абнаўленне прыроды, а сейбіт хлебароб пачынаў новае кола добра знаёмай яму працы на хлеб штодзённы, каб у кожнай хаце быў дабрабыт. Нібы ў працяг традыцый вяснянак гучыць заключны радок кожнай страфы верша «Выйдзі», напісанага 10 сакавіка 1912 года ў Санкт-Петербургу. Янка Купала звяртаецца да Беларусі. «Старонка, родная маці». І гэта персаніфікацыя стварае шчымлівую, узнёслую экспрэсію твора. Праповесць пакаленняў і адказнасць перад пращурамі і нашчадкамі гавораць многія творы Янкі Купалы. Сярод іх і санет «Для зямлі прадзедаў маіх», роздум паэта пра яго ролю як медыятара паміж мінулым і будучым, пра свае карані. Цудоўны ўзор патрыятычнай лірыкі, у якім грамадзянскае пачуццё раскрываецца як глыбока асабістае, закрануў паэта чыстыя красы Максіма Богдановіча, які стаў першым перакладчыкам санета на рускую мову. Створаны таксама ў Пецербургу ў конадзень дзядоў 1 лістапада 1912 года, гэты верш прыгадвае нам старажытны звычай ушанавання продкаў і запрашае паразважаць ужо нас над нашым пакліканнем захавання традыцый напярэдадні Вялікадня і Радаўніцы.
Прагучаў чарговы выпуск сумеснага праекта канала «Культура» і Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, прысвечаны 110-годдзю зборніка паэта «Шляхам жыцця». Перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.